Haideți să continuăm în seara aceasta să discutăm despre ceea ce am început, acel miniserial pe care mi l-am propus pentru duminicile seara. Vorbim despre un Dumnezeu de încredere și am arătat că Dumnezeu este de încredere pentru că El este un Dumnezeu credincios. Îmi cer din nou scuze pentru cei ce n-am spus azi dimineață, în săptămâna trecută m-am mutat și nu mi-am instalat încă computerul și n-am putut ca să îmi fac PowerPoint-ul pentru, în special pentru tinerii care urmăresc în limba engleză. Vor trebui să concentreze în limba română, să înțeleagă despre ce este vorba și să scrie ideile cei care le scriu. Seara aceasta am să vorbesc despre Dumnezeul credincios față de cel căzut. Dumnezeul credincios față de cel căzut. Textul meu este scurt, din Luca 22, versetele 31 la 32. Domnul a zis: Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Amin. Textul acesta scurt este formidabil, cel puțin pentru mine, pentru că trage perdeaua de după lucrurile care se văd, în domeniul lucrurilor care nu se văd, și așa cum se trage perdeaua în cartea lui Iov și vedem cauza tuturor lucrurilor ce se întâmplă în cartea lui Iov, așa aici este dată la iveală, scoasă la iveală prin cuvintele Domnului, cauza celor ce se întâmplă în viața lui Petru în următoarele trei zile. De ce mă interesează și de ce spun că este formidabil textul acesta? Pentru că pe mine mă interesează cauzele. Încă de când am fost copil, deși nu am înclinații mecanice, am desfăcut tot ce s-a putut desface prin casă. Pixuri, ceasuri, aparat de radio și tot ce a putut să fie desfăcut, am desfăcut. Nu totdeauna le-am făcut la oaltă. De fapt, mi-aduc aminte de o întâmplare de când eram de vreo 8 sau 9 ani, poate v-am mai spus-o. Tata a primit un pix nou cadou și l-a pus, în vremea aceea era inspector șef la Banca Națională, și l-a pus în buzunar aici, la piept. Eu am văzut ceva strălucind la haina lui pusă pe speteaza scaunului, l-am luat pixul, l-am desfăcut și am tras toate trei culorile afară, poate v-am mai spus-o. Și n-am mai putut să le pun la loc, pentru că după ce le-ai tras toate trei, n-ai mai putut să pui înapoi capacul la pix. Și nu știam nici cum se pot declanșa, mecanismul cum se poate declanșa, eram prea copil ca să le retragă înăuntru în mod automat. Și atunci am început să-l desfac mai departe, să vedem mai departe ce trebuie desfăcut ca să... Cam așa se întâmplă. Când ceva e stricat, zici, și așa e stricat, acum îl stric până la capăt. Poate îi dau de capăt. Și l-am stricat de tot, i-am scos arcurile, le-am întins, nu s-a mai putut face nimic cu el. Și în ultima instanță m-am pus pe genunchi să mă rog Domnului să mă ajute să-l asamblez. Știți că chestia asta m-a scăpat de bătaie? Am un frate mai mic cu 3 ani ca mine și când el era pârâcios, când au ajuns părinții acasă, m-a părut imediat lui tata, a spus: tata Doru, ți-a stricat pixul. Nu că aș fi primit bătaie, că tata nu m-a bătut niciodată și nevastă mi-a zice că trebuia să mă bată mai des sau mai mult, dar mi-era frică de el. Și fratele meu totuși a avut prezența de spirit să spună: dar să nu-l bat, zice, că s-a rugat la Domnul Iisus ca să-l ajute să repare și Domnul Iisus nu l-a ajutat, zice. Și astfel vina a căzut pe Domnul Iisus că nu m-a ajutat să repar pixul și eu am scăpat de bătaie. Mă interesează cum funcționează lucrurile, de ce funcționează într-un anumit fel. Și iată că aici lucruri care sunt ascunse de simțurile noastre sunt descoperite. Noi percepem prin simțurile spirituale o anumită prezență în jurul nostru sau o anumită reacție în jurul nostru. Spuneam unui frate sau doi frați aseară că venind vineri seara încoace, conducând încoace, la un moment dat, am venit pe șosea în sus și postul de radio care l-ascult când mă apropii de Vancouver mergea foarte rău, 106.5. Și am început să fac search pe programul de radio ca să găsesc un post de muzică, să ascult ceva muzică. am descoperit o stație la care am auzit ultimul acord al unei melodii. Și cum am auzit acordul acela, de el a fost un singur acord, am simțit imediat că aceasta este o stație de muzică creștină. Am așteptat abia ca să treacă câteva secunde să înceapă următoarea melodie și mi-am dat seama că într-adevăr era o stație creștină. Simți. Mai ales când ești aici la Amvon și predici, nu trebuie ca să ai multă experiență ca să-ți dai seama dacă oamenii primesc cuvântul tău pe care îl predici. Nu mă las păcălit de faptul că cineva se uită țintă la mine. Sau nu trebuie ca cineva să răsfoiască Biblia sau să se uite plictisit în tavan ca să îmi dau seama că nu-l interesează ce spun. Se simte din locul acesta, când este cuvânt sau nu. Când vii aici și chiar dacă ești nu chiar bine pregătit, dacă este sete și foame după cuvânt, dacă oamenii primesc cuvântul, totdeauna l-am invidiat pe Petru când a mers în casa lui Cornelie. Cornelie a zis, i-a adunat pe toți, hai mă băieți aici, a venit omul lui Dumnezeu să ne vorbească și a spus, nu acum Petre, iată-ne toți aici ca să ascultăm tot ce ți va da Domnul să ne spui. Și asta este pentru mine un motiv să-l invidiez pe Petru. Am zis, așa da, așa e ușor să vorbești. Deci sunt anumite lucruri care se simt, dar niciunul dintre noi nu simte ce se va întâmpla mâine în viața lui. Dacă va fi o tragedie sau o binecuvântare în ziua de mâine, în viața noastră. Nu simțim. Nu există presimțirea aceasta. Dar Dumnezeu vine și la Petru îi spune, Petre, se întâmplă ceva. În viitorul, în trecutul apropiat s-a întâmplat ceva ce va afecta viitorul tău. Am avut o discuție cu diavolul și în această discuție diavolul a cerut permisiunea ca să te cearnă și să strecoare viața ta și viața ucenicilor. Și eu le-am dat permisiunea aceasta. Asta îmi spune că diavolul nu poate să facă nimic în viața mea sau în viața ta fără permisiunea lui Hristos. Cineva trebuie să-i permită diavolului să facă ceva. Ori Hristos, ori eu. Știi că și eu pot să dau prilej diavolului. De aceea și spune Apostolul Pavel în Efeseni 4:27, să nu dați prilej diavolului. Probabil că v-am mai spus și dacă nu vă spun aceasta, una dintre traducerile engleze, cred că Amplified Bible, care explică mai multe feluri posibile a anumit lucru, spune, don't give the devil a foothold. Nu acordați diavolului un loc pe care să-și pună piciorul. Știți că, de exemplu, dacă deschideți o ușă unui necunoscut și necunoscutul își bagă piciorul în ușă, nu mai puteți să închideți ușa peste piciorul lui. Și asta vrea să spună textul acesta. Nu deschide ușa diavolului ca diavolul să-și bage piciorul în ușă. Nu-i da ocazie, nu-i da prilej, că nu mai poți închide ușa odată ce el și-a vârât piciorul acolo. Deci permisiunea o dă Domnul Iisus, câteodată o dă El ca să ne încerce, și câteodată o dăm noi prin neatenție, prin nebăgare de seamă, printr-o vorbă, printr-o acțiune a noastră. Dăm permisiunea diavolului ca să intre în viața noastră. Un păcat al nostru devine un cui al lui Pepelea. Diavolul vine mereu pe la noi în vizită și zice, cuiul ăsta este al meu. Aici am pun eu bagajul. E adevărat că pute urât, e adevărat că miroase, dar e cuiul meu, am drept. De asta viața noastră trebuie să fie curată de orice păcat și noi trebuie să ne supunem mereu acțiunii sângelui lui Iisus Hristos prin mărturisirea păcatelor ca diavolul să nu aibă nici un prilej, nici o ocazie, nici un unghie din viața noastră să ne aparțină lui. Ca pe vremea lui Iov, eu îmi închipui această discuție între diavolul și Hristos. Ai văzut pe ucenicii mei? I-a zis Hristos. Tatăl mi-a dat. Ei sunt ai mei și eu sunt ai lor. Eu îi iubesc și ei mă iubesc pe mine. La care diavolul fi răspuns, păi sigur că te iubesc. Ai fost cu ei până acum, i-ai protejat, dacă le-au fost oameni dat de mâncare, i-ai învățat, le-ai dat o nădejde, le-ai dat o speranță. Unii dintre ei speră că o să aibă funcții în împărăția ta. Tu ești viitorul lor pentru ei. Sigur că te visează, că te iubesc. Da, lasă-i singur pentru o clipă. Lasă-i în mâna mea pentru un moment. Întoarce-ți fața de la ei. Lasă să-i scutur eu. Și o să vezi că nu sunt grâu, ci sunt pleavă. Totul în viața lor este numai interes. Nu-i substanță în ei. Sunt numai lucruri ușoare care trec. Și Domnul Iisus, cu gândul la suferințele sale, cu gândul la cele 3 zile când El va fi pe cruce, nu în 3 zile, dar deci în timpul care va fi și pe cruce, la moartea sa, și conștient de învierea sa, a zis, bine, ți-i las în mână 3 zile. Cerne-i și vei vedea că sunt grâu și nu sunt pleavă. Ce a spus Domnul Iisus lui Petre? Petre, Satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu. Iisus a avut încredere că ucenicii sunt grâu, nu sunt pleavă. Frații și surori, pleava nu se cerne. Grâul se cerne, dar pleava nu. Și astfel, diavolul a rânjit și a plecat mulțumit că acum 3 zile are dreptul ca să îi cearnă pe Petru și pe ceilalți ucenici. Și Domnul Iisus îi spune cu alte cuvinte în textul în această seară, v-am dat pe mâna Satanei, Petre, pentru că am lucrat la inima voastră și eu sunt convins că voi nu sunteți pleavă, eu sunt convins că voi sunteți grâu. Pleava nu se cerne, grâul se cerne, Petre. Și în timpul cernerii tu vei cădea. În viața ta se va dovedi că ai și lucruri rele, și slăbiciuni, și pleavă. Dar în urma căderii tale, pleava va fi dată la o parte, tu te vei întoarce la Domnul și când te vei întoarce la Domnul, uită-te la frații tăi care au fost și ei cernuți ca și tine și să-i întărești pe ei. Hai să ne uităm deci puțin la textul acesta. Ne uităm, în primul rând, la cererea diavolului. Domnul Iisus a zis, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. De ce și-a fixat ochii Satana asupra lui Petru? De ce l-a țintit Satana pe Petru? Sigur că pe toți ucenicii i-a cerut la cernere, dar de ce Petru în mod special? Pentru că Satana a văzut potențialul pe care și Iisus l-a văzut în Petru. Știți dumneavoastră că în toate textele în care sunt amintiți ucenicii, listele ucenicilor în Biblie, în cele 3 evanghelii sinoptice, Matei, Marcu și Luca, Petru este amintit întotdeauna cel din tâi. Ucenicii sunt amintiți în grupe de câte 3. Și întotdeauna cel din tâi în prima grupă este numit Petru. Ce era Petru pentru ceilalți ucenici? Era un lider, era un conducător, era un om important în care Hristos a văzut potențial, de aceea l-a ales. Și acum diavolul vrea cu orice preț să lovească în lider, vrea cu orice preț să lovească în conducător. Este un principiu în Biblie, nu? Care spune că dacă lovești păstorul, oile se risipesc. E un principiu biblic. Asta a spus Domnul Iisus Hristos ucenicilor săi. Satana a văzut pe Petru. Satana a văzut ce descoperiri a avut Petru, că el s-a făcut un canal al Duhului Sfânt și că Duhul Sfânt a vorbit printre el și a descoperit pe Hristos cine este Hristos în realitate. Dar voi, cine ziceți că sunt eu? A întrebat Domnul Iisus pe ucenici. Și Petru, plin de Duhul Sfânt, a zis, tu ești Hristosul, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, dacă Iisus nu este Hristosul Fiului Dumnezeu, dacă este orice altceva și El a fost și este, conform istoriei, așa de multe lucruri. Unii au zis că este proroc, alții au spus că a fost moral, alții au fost că a fost deștept, alții că a fost fondator de nouă religie, alții că a fost așa mai departe. Dar dacă El nu este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul omenirii, atunci Hristos nu este nimic. Ori Petru a avut descoperirea cine este El. Și lucrul acesta l-a supărat pe diavolul. Satana l-a văzut pe Petru umblând pe apele mării. Știa că omul acesta curajos, care privește imposibilul ca posibil alături de Hristos, știa că omul acesta curajos îi va da de furcă împărăției întunericului. Știa că el va avea curajul să facă lucruri mari.
A auzit că Iisus i-a încredințat lui Petru cheile împărăției și că ce va deschide el, nimeni nu va închide, și ce va închide el, nimeni nu va deschide. Știți, dacă Satana are cheile, frați și surori, nimeni nu intră în cer. Dar dacă Petru are cheile, 3.000 de oameni în ziua cinzecimii la o predică a lui Petru intră în cer dintre iudei. Și peste câțiva ani mai târziu, primul dintre păgâni intră în cer, pentru că Domnul i-a dat lui Petru cheile. Satan l-a văzut pe Petru și l-a văzut martor la schimbarea la față. Când Petru a dorit să rămână în starea aceasta de apropiere de Dumnezeu, Satan a auzit când lui Petru s-a schimbat numele din Simon, fiul lui Iona, o trestie, în Chifa sau Petros, o piatră mică. Știa că acest Petros, o piatră mică, lângă Petra care este Hristos, stânca viacurilor, împreună, Petros și cu Petra vor face lucruri mari pentru împărăția lui Dumnezeu. Diavolul vrea să nimicească acest potențial. Când Domnul are planuri pentru tine și vede potențialul în viața ta și începe să te folosească, fii pregătit că și diavolul vrea să distrugă potențialul din viața ta. Fii pregătit pentru cernere. Diavolul știe că dacă te trântește bine, o să te descurajeze, o să-ți fie rușine, o să te retragi. Dintre ceilalți o să rămâi singur și astfel va câștiga o bătălie împotriva ta. Numai că, așa cum spuneam la început, diavolul nu poate face ce vrea el cu tine și cu mine, slăvit să fie Dumnezeu. Noi suntem în mâna lui Hristos. El a spus așa: eu le dau viața veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât tot și nimeni nu le va smulge din mâna tatălui meu. Apostolul Pavel, ca să accentueze și mai frumos această imagine că noi suntem în mâna lui Dumnezeu, a spus: noi, viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, Coloseni 3:3. Deci noi suntem așa de adânc ascuns în Dumnezeu, înveliți în Hristos, îmbrăcați în El și ascuns în Dumnezeu, că diavolul nu poate să facă nimic în viața noastră decât dacă îi se permite. Diavolul îi se permite să cearnă pe ucenici. Domnul Iisus le spune noaptea aceasta: toți veți găsi în mine o pricină de poticnire. Și toți ucenicii sunt cernuți. Haideți să ne uităm în al doilea rând la rugăciunea Domnului Iisus. Eu m-am rugat pentru tine, zice Domnul Iisus. Petre, Simone, Satan a cerut să vă cearnă, dar eu m-am rugat pentru tine. Domnul Iisus știa dinainte tot ce va face și va spune Petru. A văzut exact tot ce se va întâmpla în viața lui Petru. A văzut cum se va prăbuși după Ghețimani Petru. După ce își va scoate sabia să taie urechea lui Malhu și Domnul Iisus va vindeca și va spune: bagă sabia în teacă. După ce Iisus va fi prins, va fi dus în curtea marilor preoți, Domnul Iisus a văzut tot traseul cum Petru urma de departe, cum se va încălzi la focul celor nelegiuiți. Cum va începe să nege de 3 ori că îl cunoaște pe Hristos, a 3-a oară înjurând. Că a venit o femeie la el și a spus: tu vorbești ca pocăiții, tu vezi frumos. Și a spus: vrei să-ți dovedesc că eu nu-s ca ei? Și a folosit cuvinte care nu erau demne de urmașii lui Hristos. Știa tot zbucimul din inima lui, știa cum va pleca trist după lepădare și își va plânge singur slăbiciunea și păcatele. Știa toate acestea. Mai târziu Petru răsuflă în a treia întrebare a lui Hristos: Simone, fiul lui Iona, mă iubești oare mai mult decât... Doamne, tu toate le știi! Nu mai chinui cu întrebările acestea, tu toate le știi, tu știi lucrurile acestea. Dar Iisus știa și altceva despre Petru. Știa că în ziua cinzecimii omul acesta se va scula plin de credință și va spune bărbaților care își băteau joc de ei când Duhul Sfânt se coborâse peste biserică și toți vorbeau în limbi după cum le da Duhul să vorbească. Știa că bărbatul acesta se va ridica în picioare și va spune: bărbați galileieni și bărbați israeliți, asta nu, oamenii ăștia nu sunt beți. Asta este explicarea unei prorocii din Ioel. Voi l-ați luat pe Hristos, pe care Dumnezeu l-a uns cu putere și cu har și a vestit Evanghelia și a făcut bine, și prin mâna oamenilor fără de lege l-ați răstignit, Dar el nu putea fi ținut legat de legăturile morții. Dumnezeu l-a înviat, l-a făcut Hristos și Domn pe Iisus pe care voi l-ați răstignit. Și asta este ceea ce a făcut. El a turnat Duhul Sfânt peste biserică. Ce să facem, oameni buni? Au zis israeliții. Pocăiți-vă! Pocăiți-vă! 3.000 de suflete. L-a fost botez serios acolo. Doamne, adă har! Domnul știa că mai târziu Petru va muri răstignit. După cum spune, dacă vreți, legenda sau istoria, oferindu-se o cruce, a spus, eu nu merit să fiu răstignit, dacă trebuie să aleg să fiu răstignit ca Domnul meu, eu nu merit să fiu ales, să fiu răstignit ca și El. Pe mine răstigniți-mă cu capul în jos. Răspunsul Domnului la căderea lui Petru a fost rugăciunea, nu mustrarea, nu certarea, nu avertismentul, ci rugăciunea. Eu m-am rugat pentru tine. Știți ce îmi place în cuvântul lui Dumnezeu? Că rugăciunea lui Iisus nu s-a terminat acum 2000 de ani pentru mine și pentru tine. Cuvântul Domnului spune în Evrei 7:25, de aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Frații și surori, noi nu vom ajunge niciodată la țintă fără rugăciune. Adică rugăciunile noastre pentru noi, ale altora pentru noi, și în special mijlocirea lui Hristos pentru mine. Căci de multe ori eu nu știu cum să mă rog. Și de multe ori vin înaintea lui Dumnezeu și ceea ce pot să aduc înaintea lui Dumnezeu sunt numai niște gemete sau suspine ale inimii mele. Și mă gândesc de multe ori, oare înțelege cineva suspinurile mele? Oare înțelege cineva limbajul acesta tainic al suferinței, al durerii? Când nu poți să pui în cuvinte ceea ce simți sau ceea ce gândești și totuși simți nevoia să spui cuiva lucrurile acestea și vii înaintea lui Dumnezeu și gemi și suspini. Ce frumos spune Apostolul Pavel, Duhul lui Dumnezeu care cercetează toate lucrurile știe limbajul suspinelor, înțelege suspinele, înțelege lacrimile și înțelege problemele cu care sunt confruntat eu, slăvit să fie Domnul. Să-L Domnul Iisus mijlocește pentru noi, prin suspine câteodată. Apoi rugăciunea Domnului Iisus este ca Petru nu să scape din probleme, ci să fie, să nu-și piardă credința. Petre, m-am rugat să nu se piardă credința. Nu să scape de probleme, să nu se piardă credința ta. Domnul știe că în mijlocul căderii lui Petru, în epicentrul lepădării de Domnul al lui Petru, Petru nu trebuie să-și piardă credința. Pavel spune, acum rămân aceste trei. Credința, nădejdea și dragostea. Credința nu poate să lipsească, frați și surori. Când ești trântit, când ești căzut, când ești la pământ, când ai greșit, credința este ceea ce te aduce înapoi la locul acela despre care vorbea dineaori Cristian Iurete, unde l-ai pierdut pe Domnul. Aceea credință că în casa Tatălui încă mai sunt bucate și mai este belșug și dragoste l-a făcut pe Fiul Risipitor să se întoarcă înapoi în casa Tatălui. Astfel, credința este un element foarte important al vieții noastre. Ea rămâne cu noi când suntem pe patul morții și ne ajută să trecem în veșnicie, știind că plecăm din lumea trecătoare în lumea veșnică, din lucrurile care se văd la lucrurile care nu se văd, din lumea ireală la lucrurile reale, din lumea oamenilor la lucrurile lui Dumnezeu și în lumea lui Dumnezeu. Credința este cu tine atunci când stai pe patul de suferință și gemi. Credința este cu tine atunci când îți pierzi un mădular. Credința este atunci cu tine când toți te batjocoresc, când toți te râd, când toți sunt împotriva ta. Credința este cu tine când este farul, este lumina care te ajută atunci când n-ai lumină, când n-ai călăuzire. Credința că până la urmă, la capătul tunelului în care ești, este lumină și te așteaptă Hristos. Credința este aceea care te face să mergi înainte. Atunci când cânți vesel sau când plângi trist, credința este aceea care ne ajută să rămânem lângă Hristos sau să ne întoarcem la El. Dacă nu ne pierdem credința, avem șansa să ne întoarcem la Domnul. Și de aia Domnul s-a rugat pentru Petru și a spus, Petre, m-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credința ta. Aș vrea să ne uităm acum în al treilea rând la întoarcerea lui Petru, după ce te vei întoarce la Dumnezeu. Frații și surori, scopul căderii noastre dacă noi vom cădea vreodată. Scopul căderii noastre este nu distrugerea, ci întoarcerea lui Dumnezeu. Aici Domnul Iisus spune în această frază și după ce te vei întoarce la Dumnezeu un cuvânt fenomenal. După. Ceva este înainte și ceva este după acest cuvânt. Ceva înainte și ceva după. După acest cuvânt, Petru nu va mai fi ceea ce a fost înainte. După, Petru nu va mai fi ceea, nu va fi omul care a fost înainte niciodată de acum înainte. Va fi o rușine, va fi o cădere, va fi o lepădare, dar dincolo de momentul căderii și a lepădării, va fi o întoarcere și o slujbă, o lucrare pentru Petru. Te vei întoarce la Domnul și când te vei întoarce, am o lucrare, am o misiune pentru tine. Deci este, repet, cum a spus Cristian în pilda cu fiul risipitor, este ca și când Iisus este tatăl și se uită la Petru, Petru este fiul risipitor și Iisus îi spune, Petre, eu te aștept aici unde m-ai părăsit, te aștept aici unde m-ai lăsat. Aici unde te-ai lepădat de mine, eu tot aici te aștept să te întorci la mine. Căci, Petre, tu te vei întoarce la mine. Vedeți, noi când se întâmplă vreunuia dintre noi vreun rău, n-ați spus niciodată lucrul acesta. Dacă ți se întâmplă ție ceva rău, auzi pe unii sau pe alții spunând, în special pe cei care sunt prieteni, pe prietenii tăi, cei mai buni, zice, l-a pedepsit Dumnezeu. Așa e treaba. L-a pedepsit Dumnezeu. Dar când ți se întâmplă ție, zici, mă încearcă Dumnezeu. Mă trece prin încercare pe mine. Dar pe el l-a pedepsit. Aceeași încercare. Când a murit tata în 1980, cineva a spus, i-a pedepsit Dumnezeu. Și apoi acelui om i-a murit soția și a spus, ce încercare, fraților. A venit peste capul meu. Așa suntem noi oamenii. Dacă așa tratăm noi pe alții, să știți că Dumnezeu nu tratează ca noi pe oameni. Lui Dumnezeu nu-i pare bine când noi cădem. Nu se bucură. Dar până și căderea, împreună cu toate lucrurile care lucrează spre bine celor ce iubesc Dumnezeu, poate fi folosită de Dumnezeu în viața mea. Pentru că dincolo de eșec, după eșec, Dumnezeu vede altceva decât ceea ce vedem noi. Noi când vedem eșecul sau căderea cuiva, noi nu vedem decât căderea și eșecul, ne-am oprit la ele, dar Dumnezeu nu se uită niciodată la eșec ca la o finalitate. Dumnezeu este veșnicul și permanentul optimist. El vede dincolo de cădere potențialul unei ridicări, unei întoarceri. Petre, tu te vei lepăda de mine? În cererea ta vei zice că nu mă cunoști destul de rău, Petre, eu mă voi ruga pentru tine să nu se piardă credința, căci, Petre, te vei întoarce la Dumnezeu. Ce frumos este mesajul lui Hristos pentru Petru și pentru cel ce este în încercare și pentru cel ce cade. Iisus n-a zis, dacă te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. A zis, când te vei întoarce la Dumnezeu, după ce te vei întoarce să întărești pe frații tăi. El trebuie să se întoarcă. Când eram tânăr, am făcut box vreo 5 ani. Treia zi sau patrulea antrenament, antrenorul m-a lovit puternic peste nas și mi-a spart nasul, mi-a rupt nasul. Eu am fost foarte surprins, durerea a fost teribilă, a curs o mulțime de sânge și am zis, domnule, de ce ați făcut, nene, de ce ați făcut lucrul ăsta? Domnul mi-a zis, un nas care este rupt nu mai poate fi rupt. Și am învățat un lucru mare în viață. Un om care este căzut nu mai poate fi trântit. Un om care a experimentat căderea este un om transformat, este un om deosebit. De aceea Iisus în al patrulea rând n-a prevenit căderea lui Petre. De ce? Acolo jos în vale, după ce ne-am prăbușit de pe culm, vom vedea cu adevărat cine suntem noi și din ce material suntem făcuți noi. Numai căzut ne dăm seama ce suntem noi în realitate. Acolo jos putem afirma sincer împreună cu Apostolul Pavel, știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine. Împreună cu psalmistul putem zice, îmi cunosc bine fără de legile. Nu vreau în această seară să înalți căderea ca fiind necesară, sau, Dar dacă se întâmplă să cazi, Dumnezeu este credincios celui căzut și poate folosi căderea în mod pozitiv în viața noastră, chiar și în felul acesta. În al doilea rând, Domnul n-a prevenit căderea lui Petru pentru că în cădere ne vindecăm de mândrie. În cădere ne vindecăm de mândrie. Mândria se ține scai de noi, frați și surori. Să nu ziceți că nu e adevărat. Mândria se ține foarte puternic de noi. Dar numai acolo, în cădere, o să fiu vindecat de ea. Uită-te la Iacov. Câtă mândrie, câtă ambiție în viața lui. Ce inteligență pusă la lucru. De când a furat dreptul de întâi născut al fratelui său Esau, de când a luat binecuvântarea și a plecat de acasă, în casa lui Laban și în întoarcerea sa înapoi, toată viața lui Iacob n-a fost condusă decât de o forță puternică a mândriei, a dorinței de a se afirma, de a reuși, de a se realiza. Și acum, în noaptea aceasta, la pârâul Iabocului, Iacov dintr-o dată rămâne singur, turmele au fost trecute înainte, familia înainte, separate de el, separate de alte averi ale lui, ca Esau care venea în întâmpirea lui să nu îi nimicească pe toți deodată. Și rămâne într-o luptă duhovnicească în noaptea aceea, se luptă cu o ființă care vine din cer, cu un înger. Și în noaptea aceea Iacov este zdrobit în mândria lui. Iacov pleacă după o viață de încercări și probleme, șchiopătând pe drumul său cu nume transformat. Dar Iacov nu mai este același om, este un om schimbat. În cădere ni se vindecă mândria. În al treilea rând, ca să fim pregătiți pentru lucruri mai mari ale lui Dumnezeu. Petru a căzut, dar cu atât mai mare va fi încrederea lui Dumnezeu la care l-a ridicat pe Petru după căderea sa. Și Domnul pe care îl va sluji Petru de acum înainte va fi cu atât mai puternic. Știi că Petru a fost un singuratic în realitate? Dar de acum înainte nu va mai fi un singuratic. În ziua cincizecimii se scoală împreună cu cei 11. Și în timp ce merge la poarta frumoasă a templului și întâlnește pe slăbănogul de acolo împreună cu Ioan, Petru nu zice, bre, uită-te la mine. Zice, uită-te la noi. Petru, dintr-o dată, dintr-un unic, dintr-un unicat, s-a multiplicat și a devenit o ceată, a devenit o echipă cu ceilalți ucenici. Uite ce scrie Petru despre Pavel mai târziu. Fraților, să credeți că îndelungă răbdarea Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris și prea iubitul nostru frate Pavel. Ce frumos, prea iubitul nostru frate Pavel. Dar bine, dar Pavel l-a confruntat pe Petru pentru că a fost fățarnic cu ocazie acolo la Galatei. Și Pavel l-a confruntat, l-a mustrat, că se merita să fie mustrat. Și totuși Petru zice, Pavel e un frate prea iubit. Nu numai atâta, zice, după înțelepciunea dată lui, cu alte cuvinte, a primit mai multă înțelepciune decât mine. Vedeți umilința lui Petru. Cumva lucrurile pe care Petru l-a pierdut, mândria, lăudăroșia, siguranța de sine, care nu erau de niciun folos în lucrarea lui Dumnezeu, acum sunt transformate în umilință, în încredere în Domnul, hotărâre de a sluji pe Domnul cu orice preț. Știți, m-am uitat adesea la oamenii care au căzut. Chuck Colson, de la acea mândrie și acea faimă, acea statură și poziție la care a ajuns prin închidere, prin condamnare și închisoare, și apoi pocăința umilă de a sluji prin ea și altor deținuți. Am citit o carte a lui Jim Baker. Jim Baker, poate că înainte de a veni mulți dintre noi în Statele Unite, a avut unul dintre cele mai faimoase programe de televiziune din America, PTL, Praise the Lord. Dar ascultă vreme după ce l-a început să aibă un reușit program și foarte căutat de către foarte mulți, a început să fure fonduri din banii care se dădeau misiunii. Atunci când a fost găsit vinovat, s-a găsit că el și-a făcut câinelui său o cușcă cu aer condiționat, cu mâneri de aur și cu vase de aur în care slujea, în care îi dădea mâncarea. A fost condamnat la mulți ani de închisoare. Și în închisoare, omul acesta care îl cunoștea pe Domnul s-a pocăit cu adevărat și a scris o carte voluminoasă, vreo 800 de pagini. I was wrong. Asta este titlul cărții, am greșit. A ieșit din închisoare după ispășirea jumate din pedeapsă, nu știu câți ani au fost, peste 10 ani. A ieșit din închisoare și l-am urmărit acum predicând Evanghelia. Este un om schimbat. Nu mai predică Evanghelia prosperității. Știi că Evanghelia prosperității care funcționează în America, bine mersi, nu poate fi aplicată la creștinii din Columbia sau în Africa sau în China. Și o Evanghelie care nu e valabil pretutinde, nu e Evanghelie deloc. Viața lui s-a schimbat, transformat, s-a transformat real. Ce am învățat foarte pe scurt, în două sau trei idei? În primul rând am învățat din textul acesta valoarea umilinței. Iisus a ales omul său numărul 1 ca să-l încerce, l-a lăsat să cadă și apoi l-a ridicat din nou. După ce Petru a căzut, de acum înainte el va fi atent. Pentru că cuvântul Domnului ne învață și spune, fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicesc să ridicați cu Duhul blândeții și ia seama la tine însuți. Atunci când ești umilit, vei lua seama la tine însuți și când altul a căzut, nu vei judeca prea aspru, pentru că și tu poți să fii ispitit la fel. Al doilea lucru pe care l-am învățat este că noi trebuie să avem mai multă răbdare unii cu alții. Noi trebuie să avem mai multă răbdare unii cu alții. Ne simțim trădați, deznădăjduiți, răniți când alți creștini ne fac rău sau vorbesc rău despre noi. Sau când alții creștini cad și fac de râs trupul lui Hristos, biserica sa. Suntem așa de repede gata să arătăm cu degetul, să catalogăm pe alții, să spunem ce sunt, cum sunt ei. Și suntem așa de îngăduitori cu noi înșine. Ar trebui să fie invers, mai aspri cu noi și mai îngăduitori cu alții. Treia lucru pe care l-am învățat este că harul lui Dumnezeu este extraordinar de mare. Gândește la Petru, ce cădere a avut. Poate că niciunul dintre noi n-am avut o cădere asemănătoare ca lui și totuși Dumnezeu l-a întors. Al patrulea lucru care l-am învățat este că trebuie să cauți mereu frații surori zdrobiți, care au nevoie de încurajare, de ridicare, de mângâiere, și să le oferim ceea ce Domnul a oferit lui Petru. Mângâiere. A spus, Petre, tu te vei întoarce la Domnul. Tu te vei ridica din această stare. Și am o lucrare pentru tine. Aș dori ca Domnul să ne ajute la aceasta, să fim conștienți că Domnul este un Dumnezeu credincios și față de cei ce au căzut și sunt căzuți. Amin. Ne ridicăm în picioare. Mulțumim pentru ziua de astăzi, Doamne, în mod special mulțumim pentru seara aceasta, pentru toate cuvintele bune care le-ai avut pentru noi. Mulțumim pentru rugăciuni, pentru cântări și pentru atmosfera de aici. Te rog, Doamne, să cercetezi în vremea aceasta adunarea noastră. Te rog, Doamne, să repari ceea ce trebuie reparat. Te rog, Doamne, să pui la oaltă ceea ce trebuie pus la oaltă. Noi nu putem să reparăm multe dintre lucrurile care sunt stricate. Dar Tu poți. Noi vrem să ne deschidem, Doamne, să ne lăsăm lucrați de Tine. Îți mulțumesc, Doamne, că chiar și atunci când noi cădem, Tu ești cu noi. Și Tu te uiți dincolo de fenomenul și experiența căderii la o posibilitate a ridicării, a întoarcerii noastre. Ajută-ne să ne întoarcem la Tine. Și acum am fost învățați în seara aceasta și prin alte cuvinte ale Tale, ajută-ne să Te căutăm în locul unde Te-am pierdut. Ajută să învățăm din circumstanțele în care Te-am pierdut, Doamne. Și ajută-ne, Doamne, ca să putem să ne întoarcem la Tine curând, cât mai repede. Îți mulțumesc că ne binecuvintezi. Fii cu noi în săptămâna ce ne stă în față, în zilele ce vin, și ajută-ne ca din nou să ne putem întâlni cu bine în casa Ta. Amin.